пан Арестович, він трошки поскромнічав, як то кажуть. Хлопці, може ви підете з міста, може нас припинять обстрілювати. Тобто росіяни мають таку, знаєте, ну, я б сказав, схиблену ментальність, але вона має певну логіку, коли вони впливають нелінійно, не на військові підрозділи, а на мирне населення, маючи там, знаєте, надію, що це мирне населення буде вимагати виходу бойових підрозділів з міста. Противник вже не може проводити активні дії, а ми поки що не можемо проводити активні дії. В Росії працює генерал Шаблон. Вони використовують запаси, які і ресурси, які були створені навіть не Російською Федерацією, а арабським трудом ще сталінських шарашок і гулагів.
Тут можемо повірити Душиліну?
Можемо. Нам і так Сполучені Штати дають таку кількість озброєння в таких масштабах, в яких вони такими темпами не давали навіть Ізраїлю.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Починається програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати відомого військового експерта Сергія Грабського. Вітання вам, пане Сергію.
Добрий вечір. Добрий вечір, студія. Добрий вечір всім.
Пане Сергію, ми говоримо на тлі контрнаступальних дій Збройних сил України на окупантів, які окупували Херсон. Відомий азербайджанський військовий експерт, ваш колега Рустам Заде Агіль, сказав якраз в перші години нашого наступу, що Збройні сили України трошки потарапілись, поспішили. Якщо це, звісно, що, далі продовжує Рустам Заде, не була розвідка боєм. З того, що бачите ви, аналізуєте ви, як відбувається цей наступ, наскільки він успішний для нас?
Ну, знаєте, поки що ми маємо дуже обмежену інформацію, яка йде про з поля бою, тому говорити, наскільки він успішний, наскільки він активно просувається, і взагалі, чи є це контрнаступом у класичному розумінні цієї події, сказати дуже складно. Ви знаєте, в певній мірі я б погодився з своїм шановним азербайджанським колегою, тому що, знаєте, я, можливо, консерватор, але мене вчили так, що люба операція має бути підготовлена і проведена відповідально. І американські, і інші джерела, і ми повідомляли просто про те, що існує вже певний паритет між нами і ворогами, який дозволяє говорити про баланс сил та засобів на практично всіх ділянках фронту, ну, можливо, за виключенням Донбасу, але там бої носять такий дуже специфічний характер. Тому, виходячи з цього, і з розуміння того, що паритет і перевага – це за визначенням різні дефініції, я б сказав так, що для мене було трошки дивно почути інформацію про те, що ми почали контрнаступ за тих умов, які були відомі мені. І як він буде розвиватися, я всіх прошу набратися терпіння і подивитися, тому що, знаєте, я можу робити свої певні припущення, не володіючи 100% обсягом тієї інформації, яка є доступна до вищого військово-політичного керівництва країни. Можливо, там є ще якісь фактори, які не є традиційними і за якими просто з вами не знаємо. Тому треба розуміти, чи потрібний нам такий контрнаступ. Так, потрібний. З політичної, з економічної, з моральної точки зору, з точки зору збереження життя, здоров'я наших співгромадян, які опинилися в окупації, страждають від того, від мародерства, від злочинів російської влади, від знущання над людьми, над церквами, над історією і мовою. Так, ми маємо спішити, але, знаєте, як кажуть в Одесі, треба поспішати, не поспішаючи. Тобто все має бути підготовлено і зроблено так, щоб гарантувати наш успіх. Тому що філософія наступу і філософія оборони – це є дві різні філософії. Це дві різні абсолютно процедури і матриці проведення. Таким чином треба розуміти, що чому і я знов-таки кажу, що маю погодитися у певній мірі з шановним азербайджанським експертом. Я не бачив ще тої кількості і якості особового складу озброєння і бойової техніки, яка б дозволяла мені з моєї позиції говорити про те, що ми зараз готові для проведення якоїсь широкомасштабних контрнаступальних операцій.
А скажіть, будь ласка, чому, ну, з точки зору вас, як військового експерта, досвідженого військового, могло, що могло нас спонукати до цього контрнаступу, які обставини на фронті?
Ви знаєте, це виключно припущення. Виключно припущення, можливо, були дані, певні дані розвідки, що на от конкретному етапі, на таку-то дату противник мав певні послаблення в системі управління і контролю. Противник має певні недоліки у системі забезпечення. Противник не має змоги підвести достатньої кількості боєприпасів. Противник проводить передислокацію, переміщення, перегрупування особового складу, що об'єктивно так само впливає на боєздатність противника. Тобто може бути десятки-десятки причин, причому ці причини можуть залежати від конкретного напрямку проведення таких наступальних дій і конкретних завдань, які ставляться. Тому що, знаєте, ну, плануємо одне, а в результаті виконання плану, наприклад, другорядний удар стає головним. Тобто, тому що там намітився певний успіх, і ми можемо розвивати там певні дії. Тобто все міняється. Це, я ще раз кажу, наступ – це абсолютно інша філософія війни. Це виключна динаміка, це швидке прийняття рішення, це командирська воля, це проведення рішучих дій і усвідомлення рішучості цих дій кожним військовослужбовцем. Тому це така ситуація, коли, знаєте, ну, дуже важко сказати, як воно, що відбувається, коли, куди, що, по чим, і чому саме зараз це почалося. Знову-таки, я повторюю, ми не маємо всього обсягу інформації перед собою, яка є доступна до, для військового керівництва. Тому сказати однозначно, що ми там зробили так-то та так-то, і мали б зробити так і так, дуже складно. Я вам скажу так, що коли я сам носив погони, то останнє, що я любив, що коли мені хтось, хто не відноситься до цієї конкретної події, до цієї конкретної справи, давав якісь вказівки або розповідав, що треба робити. Тому з поваги до наших військових я так само намагаюся уникати якихось там, знаєте, ремствування або резюмувань про те, а от то треба було зробити так. Хочеш зробити, іди й зроби. Я не там, тому я не маю собі права дозволити такі дії.
Наскільки укріплений зараз окупантами є Херсон?
Ви знаєте, йдеться не про сам Херсон, тому що місто, з точки зору любої військової науки, це найбільш незручне місце для проведення наступальних дій. Важливо, як він укріплений, тому що це може бути імпровізація, адже, знаєте, щоб укріпити кам'яну будівлю, ну, достатньо там зробити мінімальні кроки, там, наприклад, додати мішків з піском, чи там покласти блоки, які, ось вам вже перекрита вулиця, це вже опорний пункт і так далі, тому подібне. Йдеться про створення лінії оборони навкруги міста. Навкруги міста. І треба розуміти, чому. Тому що ні для нас, ні для противника, а особливо для противника, немає жодного інтересу воювати, власне, в місті. Тому що противник там не може використовувати свою перевагу у кількості танків, у кількості артилерійських систем та решті. Тому він намагатиметься утримати нас на підходах до міста. І саме тому особлива увага протягом останніх кількох місяців, повторюю, кількох місяців, приділялася саме створенню щонайменше трьох ліній оборони.
Ну, кажете, перву лінію оборони ми, власне, в часі цього контрнаступу прорвали, так? Наскільки це було важкою задачею, так розумію, теж судити важко зі сторони, правильно?
Абсолютно важко, ну і в принципі, виходячи з, знаєте, ну такої трошки цинічної точки зору військових, нічого дивного в тому, що при нанесенні масованого удару проривається перша лінія оборони. Тому що вона, власне, і призначена для того, щоб з'ясувати, по якому напрямку противник проводить основний удар, де він зосереджує основні зусилля, для того, щоб підтягнути туди резерви, поки він прогризається через цю першу лінію оборони, і нанести йому потім удар вже на основній лінії оборони. Звісно, ці задачі так само відносяться і до так званої полоси забезпечення, але в даному випадку про полосу забезпечення не йдеться, це про ділянка фронту десь шириною 5-7 до 12 кілометрів, для того, щоб, знаєте, противник висувався там і так далі, і тому подібне. Тут просто таких ситуацій нема, тому роль цієї полоси забезпечення відіграє перша лінія оборони. І саме для цього вона призначена, щоб вимотати, зупинити, затримати противника, дати можливість оборонцям підтягнути певні резерви і відбити наступ противника. Тому, знаєте, я трошки обережно відношуся, без будь-якої ейфорії, до того питання, що ми прорвали або вклинились десь на першу лінію оборони.
Кажуть, що військові планують інколи по найгіршому сценарію. От я хочу вас запитати, не дай Боже, якщо найгірший сценарій, в плані того, що захлинеться наш контрнаступ, або, правильніше казати, контрнаступальні дії, чим це для нас аукнеться?
Ну, ви знаєте, на даному етапі особливо нічим. Ми, можливо, змушені будемо відійти на ті позиції, які ми займали раніше, тому що не можна гарантувати, що ті пункти, які ми взяли, вони будуть зручними для створення сталої лінії оборони. Але треба розуміти, і, власне, можливо, це тільки моє припущення, підкреслюю, можливо, це стало таким поштовхом для проведення такої операції, що противник втратив можливість здійснювати будь-які наступальні дії, в нього не вистачає сил та засобів. Ну і треба розуміти, що не можна, знаєте, це не тумблер якогось апарата, що можна переключитися з оборони на наступ моментально. Ні, для цього потрібні певні умови, для того мають бути присутні певні обставини, які б дозволили це зробити. І ситуація, відповідно. Тому у найгіршому випадку, на моє переконання, ми просто змушені будемо зупинитися або відійти на ті позиції, які ми займали раніше, і перейти до такої досить жорсткої оборони.
Днями пролунала інформація, що Байден задовольнив багато прохань нашого військово-політичного політичного керівництва з точки зору, щоб надати нам наступальної зброї. Саме це і побудило нас піти в наступ, що задовольнив Байден ці прохання. Скажіть, будь ласка, з того, що відомо, з того, що ви аналізували з відкритих джерел, наскільки ситуація, власне, щодо співвідношення вогневої потужності за останні місяці змінилося на краще для України?
Скажімо так, я як військовий, як українець з певними ментальними особливостями, я не можу сказати, що я задоволений тим, наскільки вона змінилася, але я можу сказати, що вона змінилася і досить суттєво. Тобто за ці місяці ми спромоглися з отриманням цієї зброї наносити дуже серйозні потужні удари на всю глибину бойових порядків противника. На всю глибину. Тобто для нас, щонайменше на відстані до 100 кілометрів від лінії фронту, не існує перепон для того, щоб нанести певні удари і зруйнувати системи забезпечення і управління противника. І ми це робимо досить успішно, і не тільки, скажімо так, на півдні, а й на інших напрямках. Йдеться про знищення кожного тижня до 2, а то й 3 десятків об'єктів в глибині окупованої території, що є дуже добрим. Це у значній мірі дозволяє нам говорити, що ситуація зараз переходить із ситуації пресингу і переваги противника до ситуації відносного паритету, і свідченням цього є відсутність будь-яких, знаєте, свідомих наступальних дій крупного масштабу, коли йдеться про одночасний наступ кількох батальйонів тактичного руху. Цього вже давно нема, більше місяця.
Я попрошу вас прокоментувати як фахового експерта, двох експертів, так би мовити, розширити їх погляд. Можливо, ви і не погодитесь з ними. Отож, коли їхав на інтерв'ю, наш слухав Олега Жданова, він сказав, що зараз співвідношення стволів 1:5 на користь Російської Федерації. Так, у нас залишилися ще радянські стволи, які вже, на жаль, виснажилися, їх треба міняти, вони вже давно перезавантажені. Так. І, звісно, що нам підвезли наші партнери нові високоточні, але їх явно недостатньо. Ми ситуацію зберігаємо за рахунок того, зберігаємо і витримуємо за рахунок того, що ця високоточна зброя, вона може дуже якісно по відношенню до радянських аналогів влучати точно в ціль, плюс вона стріляє далі там на 5-10 кілометрів. Це сказав Жданов. А в інтерв'ю газеті «Виборчий», здається, позаштатний радник Офісу Президента України Олексій Арестович сказав, що нам би вдвічі більше орудій, да, ми би їх погнали вже. Скажіть, будь ласка, нам якраз не вистачає ось ці вдвічі більше, щоб погнати. Так, чи ситуація, на вашу точку зору, набагато глибинніша і важча?
Ну, давайте по порядку. Я повністю погоджуюсь з висновками Олега Жданова і підтверджую, що саме таке співвідношення є. Але, виходячи з того, що ми маємо вже певну кількість, якої явно недостатньо, ефективної, модернової, не найновішої, але модернової по відношенню до російських зразків зброї, яке дозволяє нам впроваджувати концепцію безконтактної боротьби, тобто це те, про що говорив Олег, а саме про нанесення ударів, не наражаючи на небезпеку свої підрозділи, це дозволяє нам створити таку ситуацію паритету. Що стосується другого питання, щодо нам би вдвічі більше, ну, пан Арістович, він трошки поскромнічав, як то кажуть. Тому що для проведення наступальної операції нам потрібно не вдвічі, а в 4 рази більше такої кількості, тому що, знаєте, одна справа обороняти і наносити удари, але треба розуміти динаміку бойових дій при наступі, коли втрати об'єктивно є більшими. А є такий постулат, який визначає результативність проведення, один з постулатів, який визначає результативність проведення наступальної операції, коли вимога при плануванні звучить так, що на кінець наступальної операції особового складу сил та засобів, які брали участь у наступі, має бути не менше 75% від того, з чого починалася ця операція. Так, щоб ви розуміли, розрахункові втрати під час проведення операції можуть складати від 7 до 10, а то й до 15% в день. Тобто треба уявіть собі, яка динаміка має бути і по забезпеченню і резервами, і додатковим озброєнням, і бойовою технікою, і боєприпасами, і матеріальними засобами, і всім-всім решта. Тобто, якщо ми навіть говоримо про мінімум 10%, то кожні 4 дня ми маємо доставляти ще майже половину того, що ми починали. Тобто, якщо говорити про операцію на 2 тижні, на що вона, ну, власне, 10 днів, 2 тижні, яка планується, то ось вам і звідси виходить щонайменше потреба у 4-кратній перевазі.
Тут же Олег Жданов сказав Наталі Мосійчук, що судячи по тому, що Росія перекидає 3-ю танкову дивізію на Запоріжжя, саме по Запоріжжю планується потужний удар, чим він загрожує нам?
Ви знаєте, цей удар є очевидним, я б сказав, так, тому що противник мав надію, перекидаючи великі підрозділи, ну, досить потужні підрозділи на правий берег Дніпра, здійснити, і ми бачили такі спроби здійснити наступальні операції в сторону Кривого Рогу. Зрозуміло, що взяти місце це було б неможливо, тому що місто довжиною 60 кілометрів, ну, це трошки важка ціль. Але якщо ми подивимося на географію цієї локації, ми побачимо, що там проходить траса через Нікополь вздовж Дніпра, туди в сторону Запоріжжя. Чому це важливо для противника, для здійснення такого подвійного удару з правого і з лівого берега? Тому що внаслідок руйнування і постійного вогневого впливу по Антонівському мосту, по Новокаховській дамбі, по залізничним мостам і інших комунікаційних об'єктів, противник не може, не в змозі забезпечити активні наступальні дії на правому березі. Тому він може вирішити це питання тільки одним способом – знайти нові пункти переправи через Дніпро. А від Нової Каховки наступними пунктами переправи через Дніпро є гребля Дніпро-ГЕСу і мости через Дніпро в районі Запоріжжя. Саме тому це виглядає абсолютно логічною і, я б сказав, сьогодні вкрай необхідною задачею для російських окупантів. Але знов-таки, знаєте, назва танкової дивізії, реальна кількість танків, яка може бути перекинута, це трошки інші речі. Тобто, будемо дивитися, що з цього вийде. Ми вже бачимо, що той армійський корпус, який був названий третім, при нормальній чисельності армійського корпусу від 40 до 60 тисяч особового складу, на сьогоднішній день складається, ну, максимум 15 тисяч.
А це серйозна цифра по відношенню до теперішніх розкладів сил?
Ну, ви знаєте, ми ведемо війну на сьогоднішній день. Є така розрахункова одиниця, батальйонна тактична група. Тобто тобто 800 чоловік, бачите, вже всі знають, всі вже вивчили за півроку цієї війни. Тобто, ну, якщо говоримо про корпус, то це виходить в нас 10-8 тисяч і ще 6, тобто, ну, грубо кажучи, 15-20 батальйонних тактичних груп. Це серйозна заява. Це серйозна заява, і тому треба розуміти, наскільки це може, не то, що може, а може створити певну загрозу, ну, або напруження на лінії фронту. Тут просто треба ще враховувати якість цього особового складу. Вона залишає питати більш ну, чогось кращого, але в будь-якому випадку, пам'ятаючи про основний алгоритм дії російських окупантів, а саме використання кількості, не особливо переймаючись якістю, це.
Якщо вже ми заговорили про Запоріжжя, не можу не запитати вас про Запорізьку АЕС. Мене тут на днях колишній контррозвідник СБУ пан Притула Михайло трошки заспокоїв, сказав, що поки реактори вимкнені, то нам нічого не загрожує, це по-перше, а по-друге, ну, для того, щоб її підірвати, цю атомну електростанцію, треба, ну, просто шалену кількість вибухівки в правильних місцях закладено. Там він дуже по-науковому красиво це все розказував і так, ну, переконливо. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми видихнути, принаймні з точки зору радіаційного вибуху у нас тут в Україні через АЕС, чи все ж таки загроза якась залишається, оскільки ми не контролюємо Запорізьку АЕС?
Ви знаєте, 23 лютого я б сказав, так, ми можемо видихнути. Але зважаючи на певну неадекватність нашого противника, я все ж таки залишаю 2-3% на цю неадекватність. Тому що за всіма показниками, за, ну, не то що правилами, а за здоровим глуздом, за завданнями, які можуть ставитися в цьому районі, ну, а люба аварія на цій станції – це є катастрофа, і це є катастрофа, в першу чергу, для російського окупаційного армії. Тому що вони контролюють цю територію. Вони просто не встигнуть втекти у разі чого, якщо там щось станеться. І вони приречуть на загибель, а вони не можуть собі сьогодні це дозволити, ну, досить серйозний, потужний контингент військ. Тобто, фактично вони ставлять під удар Північну Таврію, вони ставлять під удар акваторію Азовського моря, вони ставлять під удар Крим і навіть Ростовську область, ну, виходячи з тих карт, які друкуються відповідно до розвітрів, яка складається, ну, на сьогоднішній день на тих територіях, або традиційно складається на сьогоднішній день. Плюс, ви знаєте, в мене таке переконання, ну, мене вчили завжди з повагою відноситися до противника, не недооцінювати його, а для противника критично важливо зберегти цей об'єкт, навіть виходячи з того, що вони використовують його для забезпечення Криму електрикою. Континентальна, Крим без континентальної частини України ніколи не міг існувати як, ну, самостійна одиниця. І тому для Криму є абсолютно важливо, і ви пам'ятаєте ті тертя, які були, коли підірвали ті ж опори, так само, які вели саме з цієї станції ще в 14-15 роках. Скільки плачу Єремії було, і як часто в них відвалювався так званий енергетичний хвіст постійно. Тобто, тому в мене чомусь таке переконання є, що це події кругом атомної електростанції, вони носять такий вигляд примітивного шантажу, який спрацьовує на нестійку ментальність певних політиків або пересічних громадян, але не більше того.
Знову ж таки, Олег Жданов казав, що щось там ситуація довкола Харкова погіршилася, та піджимають окупанти. Скажіть, будь ласка, наскільки важко зараз ситуація виглядає?
Так, вона об'єктивно погіршилася, і це має під собою чітке пояснення. Противник, усвідомивши, що не убезпечивши комунікаційні напрямки, які ведуть з території Росії в сторону Ізюма, і які працюють на забезпечення угрупування російських військ, які діє проти Слов'янська, Сіверська і тої частини Донбасу, вони не можуть просто нарощувати зусилля і продовжувати будь-які активні дії, що ми, власне, і бачимо протягом останнього місяця. Він вирішує питання відсування підрозділів Збройних сил подалі від тих комунікаційних напрямків. Він вирішує питання відсування Збройних сил від кордону з Російською Федерацією, тому що хлопки в Білгородській області ніхто не відміняв. І він вирішує ще наступне питання – наближення до Харкова для посилення терористичних обстрілів міста з метою, знаєте, до мене було таким трошки відкриттям, спілкуючись з нашими друзями, ну це не відноситься до Харкова, це відноситься до іншого міста, коли люди підходили і казали, хлопці, може ви підете з міста, може нас припинять обстрілювати. Тобто росіяни мають таку, знаєте, ну, я б сказав, схиблену ментальність, але вона має певну логіку, коли вони впливають нелінійно на, не на військові підрозділи, а на мирне населення, маючи там, знаєте, надію, що це мирне населення буде вимагати виходу бойових підрозділів з міста. Таким чином, просування має сенс в тому, що наближаючись до міста, вони можуть розширити спектр засобів ураження, яке б'є по цьому місту. Тобто зараз ми говоримо про прильоти систем залпового вогню, а якщо противник наблизиться знову до міста, то треба говорити про те, що вони можуть вести в дію і дальнобійну артилерію.
Ще хочу одну цитату вам привести ще одного шанованого мною, де не тільки мною, військового експерта, пана Петра Черника. Він сказав, що можливо осінню фронт затихне. Так, ну з того, що ми говоримо, як то кажуть італійці, не тут то було. Є якісь такі, ну, ознаки того, що фронт може на осінь затихнути, а потім на зиму знову, скажімо так, увійти в більш активну фазу. Що бачите ви?
Ну, я б сказав так, що пан Чернік навряд чи говорив, що взимку фронт знову буде активований. Ви знаєте, ну, ми, в принципі, вчилися по одним підручникам, і погляди в нас є, ну, майже ідентичними. І на початку нашої розмови я вже говорив, що зараз склалася ситуація такого паритету, тобто практично на всіх ділянках фронту ми і так вже протягом останніх, ну, щонайменше 2 місяців не спостерігаємо активних просувань якоїсь динаміки. Тобто ситуація вже стабілізувалася. А я можу погодитися з паном Черніком в тому, що і в наступні кілька місяців восени активних бойових дій не буде, тому що цей от баланс сил просто не дозволяє. Противник вже не може проводити активні дії, а ми поки що не можемо проводити активні дії. І такий баланс буде спостерігатися певну кількість часу. Тому зараз, знаєте, ми, скажімо так, завмираємо, але це завмирання, це стабілізація, вона тільки є зовнішня, тому що напружений процес накопичення ресурсів триває, і ця динаміка є надзвичайно високою. Тобто, хто перший, коли, в якому напрямку, з яких позицій здійснить якісь активні наступальні дії, зараз сказати дуже важко. Коли це станеться, так само дуже важко. Тому загалом, підсумовуючи, я скажу так, що пан Чернік має рацію з огляду на те, що на найближчі місяці ми не будемо спостерігати надактивної бойової діяльності, тобто фронт буде переміщуватися в межах так званої тактичної, ну, не можна назвати похибки, а тактичної глибини. А на тих картах, які використовуємо ми, це особливо і не буде видно.
Угу. Я пам'ятаю наше попереднє інтерв'ю кілька місяців тому. Ми говорили, що пана Герасимова, ну, очільника Генштабу, відсторонили в Російській Федерації від посади. Він там лише, скажімо так, номінально залишається очільником Генштабу. Незрозуміло, хто керує. Трошки Путін, трошки інші генерали керують. І ви тоді сказали, та нам, українцям, байдуже, хто там буде керувати, тому що завжди Росія воювала за шаблоном. У них завжди генералами були шаблони. Так? І ось буквально тиждень тому пролунала інформація, що очільника Міністерства оборони Сергія Шойгу також відсторонили. Про це каже британська розвідка. Це не свіжа інформація. Деякі телеграм-канали, той же генерал СВР, про це казав ще 3 місяці тому, що його відсторонили. Він лише номінально бере участь в цих відеоконференціях і там щось з листочка зачитує. Тобто давно вже. Я навіть не хотів вас запитувати щодо цих кадрових змін, вони нам постільки поскільки цікаво, але мені цікаво з іншого боку. От ми кажемо, що в них все так погано, так, але це з одного боку, що вони там воюють дуже по-тупому, що у них військові тупі, да, що у них так все погано і якось з військової точки зору, тим паче сучасної, у них все погано йде. Але тим не менше вони продовжують наступ. Так, ми стикаємося з певними проблемами і обговорюємо там, то з Херсоном не можемо ми піти в контрнаступ, бо в них там ешелонована оборона, то в Харкові вони нас підтісняють, і ще там проблеми є на багатьох напрямках. Скажіть, будь ласка, допоможіть розібратися там людям, які мало в цьому компетентні, от, наприклад, як я. Якщо в них так все погано, чому вони продовжують наступ?
Ну, знаєте, погано це є висновки наших певних експертів і, скажімо так, певні побажання нашої спільноти. Щоб в них все було погано, в нас все буде добре. Такого не буває. І, до речі, ви вже саме відповіли на своє питання, коли сказали, що в Росії працює генерал Шаблон. Саме цей шаблон, попри свою консервативність і, можливо, знаєте, таку неповороткість, він і допомагає втримати ситуацію у тому сенсі, в якому вона утримується на сьогоднішній день. Тобто дотримання певних таких шаблонів дозволяє росіянам, незважаючи на серйозні проблеми з мотивацією, з стійкістю, з навченістю військ, все ж таки відпрацьовувати певні задачі. І це, власне, те, на чому і трималася завжди російська імператорська, радянська армія і армія Російської Федерації. Тобто ті кількісні показники, а в них ресурсів, ну, об'єктивно, просто більше, і дотримання отих от шаблонів, без зміни, без революційних там поворотів у плануванні бойових операцій, тому що вони звикли так працювати. Так воно працювало завжди. І воно завжди давало такий результат. Дозволяє, ну, відповісти на ваше питання, чому воно так. Тому що так було завжди. Вони завжди мали дуже низький рівень підготовки особового складу. Вони завжди мали низьку мотивацію і компетентність молодшого і середнього, ну, власне, і старшого, і вищого командного складу. Але от саме ці, знаєте, на що це подібно? Це подібно на кристалічну структуру матерії. Тобто вона не може міняти свої форми, вона не є гнучкою, але вона є стійкою до певної міри. І оця от стійкість до певної міри не залежить від того, яка якість матеріалу, яка складає цю кристалічну систему матерії. Якщо я пояснив, як це можна, знаєте, так, для простих громадян. Так само і тут, ви розумієте, російська армія завжди була такою, і вона переважала, власне, масовістю своєю, кількістю давила. Тому що, ну, чисто з точки зору математичної теорії вірогідності, знаєте, ну, вірогідність того, що з 10 осіб хтось один вціліє, менше, ніж вірогідність того, що з сотні осіб двоє чи троє вціліють. І вони будуть продовжувати бойові дії. Їм повезло, знаєте, в чому? В тому, що вони просто фізично не встигли розтринькати всі запаси, які створювалися до них 4 поколіннями, що найменше. Тому що вони використовують запаси, які і ресурси, які були створені навіть не Російською Федерацією, а арабським трудом ще сталінських шарашок і гулагів. І воно там є, і просто це залізо, хай воно і мало ефективне, але воно літає, їздить і стріляє, як би там не було. І знаєте, коли ти сидиш в окопі, ну, мені якось байдуже, чи в мене летить міна, яка була випродукована в 2010-му, чи в 49-му році, наприклад. Вона зараза все одно прилітає, вона стріляє. Навіть за умови того, що є таке поняття коефіцієнт відмови боєприпасів, він є досить високий, до 40%, все одно 60% боєприпасів долітає до цілі. І росіяни можуть собі дозволити поки що таку розкіш не рахуватися з витратами боєприпасів. Поки
це,
що.
Здається, в одному з інтерв'ю сказали, що у росіян близько 70 мільйонів тонн запасу БК, так?
Ну, я сумніваюся, що 70 мільйонів тонн, ну, такого бути не може. Ну, скажімо так, середня ємність складів оперативно-стратегічного рівня, як правило, складає приблизно 150-250 тисяч тонн. Ну, тобто, якщо ми передбачимо, що таких складів два десятка, то йдеться про 5-7 мільйонів тонн. Що дуже багато. Так що ви розуміли, дивізія, тобто, той, ну, якщо так брати таку певну екстраполяцію, то і корпус третій у складі 15 тисяч в день активних бойових дій може витрачати до 150 до 180 тонн боєприпасів. Тобто, уявіть собі, які запаси, які ресурси вони мають.
Тобто їх років на 10 вистачить, я так
ми ж працюємо над тим, щоб їх не вистачило, тому що удари, які ми наносимо, дозволяють нам знищити 2-3 або навіть і 5-денний запас боєприпасів. І знаєте, слава Богу, що українці мають таку рису, як терпіння і наполегливість. І ми розуміємо, для чого ми це робимо, і знаєте, хоч на день, хоч на 3, хоч на 5, хоч на 7 ми наближаємо нашу перемогу. Тому що які б не були запаси, вони є кінцевими. Росія, яка не готувалася до війни, яку вона отримала в Україні, вона не спроможна просто організувати масове продукування боєприпасів у тих обсягах, які міг собі дозволити Радянський Союз.
Звісно, що вірити очільникам цих фейкових псевдореспублік типу ЛДНР себе не поважати, але тим не менше сьогодні на своєму телеграм-каналі Душилін, він же Пушилін, сказав, що хахли мають вже ракети 300-кілометрової дальності, вже американці їм їх дали. Скажіть, будь ласка, тут можемо повірити Душиліну?
Можемо. Можемо. Ви знаєте, ну тут вже знов-таки це припущення, безперечно, я не маю права сказати, що так, то воно є. Але просто вже, якщо звертатися до досвіду, я відмітив таку дуже цікаву тенденцію. А коли говорять про якийсь вид зброї, то невдовзі ми бачимо наслідки його застосування. І знаєте, от зараз ви не знайдете в жодній публікації, в жодному інформаційному повідомленні інформацію про використання ракет для хаймерсів, які стріляють на дальність 500 кілометрів. Вони такі існують в природі, вони такі є. Але їх не існує у нас поки що. Тому можна сказати, що таких ракет поки нема. Але якщо обговорювалося і піднімалося питання, наприклад, про ракети, які стріляють до 300 кілометрів, то в мене чомусь таке є перечуття, чисто практичне, і, скажімо, базуючись на досвіді того, що ми вже маємо, що такі ракети в нас вже можуть бути. І це підкріплюється, знаєте, ще чим, що американці якось так мимохідь повідомили про передачу Україні контррадарних ракет, а потім ми бачимо певні порушення техніки безпеки в Криму. Якось воно, так знаєте, дуже дивно співпадає з тими всіма заявами. Тому давайте тут повіримо пану Душиліну.
А чи ми вже визріли для того, оскільки ви сказали, що можна вірити пану Душиліну в його тезі про такі дальні ракети, чи ми вже визріли до нанесення удару по Кримському мосту, чи ще ні?
Ой, Господи, ви знаєте, ну чому ви так не любите той Кримський міст? Я от не можу зрозуміти, але теоретично...
Кажуть, по ньому відбувається дуже багато постачання. Так?
Ну і що? Ну є таке поняття, як нелінійний вплив. І навіщо нам бити по Кримському мосту? Тобто уявіть собі, з відстані, припустимо, в 300 кілометрів втрафити в таку тоненьку ниточку інженерної споруди з мінімальною надією на те, що ми таким дуже дорогим боєприпасом зробимо щось потяжче. Коли ми маємо, наприклад, станцію Джанкой, яка є, по суті, своїй, ну, вузлом. Нащо нам бити по Кримському мосту, коли ми можемо це зупинити в інший спосіб, постійно здійснюючи вогневий вплив на кримські перешийки? От всі вперлися в той Кримський міст, знаєте, ну я повторюю ще раз, тому що я вчився...
Кажуть, це психологічна поразка для Путіна.
Ну і Бог з ними, ну поки що ми не можемо собі дозволити, ми не настільки багаті, щоб розкидатися дефіцитними боєприпасами для того, щоб у Путіна погіршився настрій на день або два. Тут би, знаєте, я б що сказав і... Знов таки, виходячи з людяності, яка є притаманна українцям, я б звернув увагу на те, що я був би обережний в таких висловлюваннях, або коли б наносили удари, то я б особливу увагу звертав на те, що треба наносити удари по тим напрямкам і тим частинам мосту, які ведуть з Росії до Криму, але треба забезпечити безпеку тих ділянок, які ведуть з Криму. Тому що, знаєте, ми не маємо брати на себе Божі права і відбирати життя і здоров'я людей. І якщо є можливість, і це прописано в нормах гуманітарного права, і це є просто Божа заповідь не вбити. Якщо ми можемо і ми повинні дозволити людям жити, то які б вони дурні не були, які б вони не були праві в своїх переконаннях, будучи проросійськими чи не проросійськими, це не наша з вами відповідальність і можливість забрати життя мирного населення. Хай воно виходить з Криму, тому що конфлікт, збройний конфлікт, він забирає життя всіх. І брати на себе зайвий гріх на душу, коли можна уникнути цього, то в цьому є сенс. Тому я завжди буду дуже обережний у будь-якому висловлюванні щодо тотального знищення Кримського мосту. Це недоцільно, це не потрібно.
Пане Сергію, коли нарешті піде цей ленд-ліз? Бо про це розмов вже місяців 5, мабуть. Казали, що вже давно має бути, потім виявилося, що, дай Бог, літом. Зараз кажуть, кінець вересня, початок жовтня, деякі кажуть, на листопад. Там у них програма нового бюджету. Що знаєте ви і коли можна це чути?
Знаєте, я можу навести історичні паралелі. Тому що все, на що ми можемо сподіватися і робити якісь прогнози, це використовуючи певні масштаби, які вже були колись. Тобто, знаєте, коли мене питають, що може статися з атомною електростанцією в Енергодарі, як може розвиватися події, я кажу відверто, я не знаю, тому що такого не було в історії людства. Ми з вами живемо в історичні часи, така вже наша доля. Так Бог розпорядився. А що стосується ленд-лізу, відповідь є очевидною. Сполучені Штати вступили у війну проти нацистської Німеччини, проти країн ОСІ 7 грудня 41-го року. Ленд-ліз запрацював десь у другій половині 42-го року тільки. А Сполучені Штати почали перекидання військ своїх на британський острів, починаючи з осені 42-го року. А наступ на Нормандії вони почали тільки в 44-му році. Виходячи з цих самих показників, знаючи певні алгоритми дії американського законодавства і американської політичної і економічної системи, що таке ленд-ліз взагалі? Ленд-ліз – це просто юридичний документ, підкреслюю, документ, який не має під собою жодної фінансової підтримки, який дозволяє президенту Сполучених Штатів від імені парламенту здійснювати забезпечення відповідними матеріалами союзників Сполучених Штатів. Таким чином, на сьогоднішній день ми бачимо, що Сполучені Штати ревно виконують всі свої зобов'язання і останній транш на майже 3 мільярди доларів, він вже є розписаний і над ним вже працюють. Тобто, скільки буде призначено фінансових коштів на наступний рік, ми це побачимо. Але побачимо тільки і будемо знати приблизно десь перед початком жовтня. Не раніше. Я вам просто наведу приклад. Я не пам'ятаю, говорив я про нього чи не говорив. Президент Байден Це не стосується ленд-лізу, але для того, щоб це нічого не міняє, власне. Тому що ми вже з вами з'ясували, що це просто папірець і більше нічого. Це ключик, який відкриває можливості щодо забезпечення і спрощує забезпечення цих можливостей. Ну і крім того, він дозволяє президенту Сполучених Штатів не інформувати про 100% забезпечення. Тобто певні айтеми, як вони кажуть, або певні ресурси не оголошуються для передачі. Вони передаються, але не оголошуються, не розголошується інформація про них. Так ось, президент Байден ще в березні місяці зібрав представників військово-промислового комплексу і поставив їм завдання щодо пришвидшення відновлення виробництва зброї, боєприпасів і так далі, тому подібне. В березні. Ось, якщо я не помиляюся, чи 7, чи 12 липня, тобто тільки через 4 місяці, до складу Збройних сил Сполучених Штатів надійшла перша модернізована система залпового вогню. Через 4 місяці. Таким чином, виходячи з того, що ми знаємо про фінансову і політичну бюрократичну систему Сполучених Штатів, ми можемо припустити, що ленд-ліз або процедури, які пов'язані і можуть входити в рамки відповідальності ленд-ліза, почне працювати після 1 жовтня. Для розгортання діяльності знадобиться щонайменше 3, а можливо і 6 місяців. Доставка і так далі, і тому подібне, може зайняти так само час. Тому мене завжди дивував той, знаєте, такий затятий оптимізм, коли люди говорили про те, що ось все, через місяць воно піде. Та не піде воно. До цього потрібно щонайменше півроку. Нам і так Сполучені Штати дають таку кількість озброєння, в таких масштабах, в яких вони такими темпами не давали навіть Ізраїлю. Я спілкуюся із своїми друзями з Ізраїлю, вони трошки здивовані, тому що кажуть, ви знаєте, ми вже якось ображаємось. Тому що ми думали, що ми є улюбленими союзниками Сполучених Штатів, а виявляється, ні.
А Афганістану не давали? От вони нещодавно вийшли з Афганістану. Вони давали
там вони давали, але там трошки інша ситуація, і там не було такої пожежної потреби. Тобто то, що в Афганістан давали, вони давали протягом років. І вони робили це трошки в іншому алгоритмі. Там була постійна присутність американських військ, вони займалися підготовкою. Якість тої підготовки – це вже таке, або моральний дух військ – це вже інше. Вони давали, але не такими пожежними темпами. Для Афганістану ленд-ліза не було. Там все здійснювалося в межах бюрократичних процедур сталих алгоритмів американської економіки і політичної діяльності. Ленд-ліз – це другий випадок в історії Сполучених Штатів, починаючи з 41-го або 42-го року. Тобто це зовсім інша картина. Тому треба набратися терпіння. І я вам скажу більше, чи робить Сполучені Штати щось подібне. Так, роблять. Я вам скажу, перечитуючи пресу, я маю читати всю пресу доступну, яка є, всю інформацію, за свідченнями відкритих джерел Міністерства оборони Сполучених Штатів, зараз в Арканзасі, здається, був візит відповідальних осіб Міністерства оборони, де розглядалося питання щодо відновлення потужностей по виробництву хаймерсів, інших систем залпового вогню і боєприпасів до них. Приблизним обсягом фінансування на 600 мільйонів доларів. Це тільки один з епізодів, який був озвучений і опублікований у відкритих джерелах. В мене є щось таке відчуття, що це таких епізодів є кілька, і тому ми маємо... Знаєте, ми
з вами... Для України?
А немає значення, ви знаєте, щось та нами перепаде. Щось нам перепаде по-любому. Я вам скажу більше, тут треба ще взяти таку складову, яка є, я вибачаюсь, може не людською, такою цинічною, а ця складова називається бізнес. І бізнес полягає в тому, що вкладення грошей, платників податків Сполучених Штатів у розвиток підприємств Сполучених Штатів призводить до того, що підприємства починають працювати, надавати додаткові робочі місця, що дозволяє збільшувати надходження податків в американську систему, яка так само виснажена, фінансову систему, яка є виснаженою ковідом. що створюють додаткові можливості для розширення соціальної підтримки населення, що створює додаткові можливості для розширення економічних можливостей і розвитку економіки. Тому що по-любому ці підприємства, вони щось продукують, за це отримують гроші, за це вони платять податки, продукують знову і розвиваються. Тому, ну, об'єктивно, це є дуже вигідно. Тобто це не, знаєте, не є таким якимось лінійним процесом, а це такий циркулярний процес, якщо про це можна говорити. І американці чітко усвідомлюють свій гешефт в цьому. І для них це, ну, як би це не звучало, я розумію, що це цинізм, але слава Богу, як кажуть мої ізраїльські друзі, ми знаходимося зараз на тій стороні барикади, яка дозволяє говорити, що і нам, і американцям вигідна ситуація, ну, не то, що ситуація, а вигідно то, що сталося. Тобто американці отримують, ну, певний гешефт від того, що вони продукують зброю, яку передають нам, за яку ми не платимо, до речі. Ми не можемо за це заплатити просто фізично. А з іншого боку, вони роблять обіг грошових коштів своїх платників податків, не витрачаючи кошти на експортні операції. Тобто гроші залишаються в країні і працюють на країну. Ось і все.
Пане Сергію, ще два запитання з вашої ласки. Хочу вам поставити. Вчора, тобто, який вчора день був? Вівторок, так? Дуже ми раділи в телеграм-каналах, маю на увазі, українці раділи, що росіяни витрачають свої дорогущі калібри, які коштують 6,5 мільйонів доларів, на наші фанерні хаймерси. Ми робимо з древесини хаймерси, ставимо, і росіяни гатять своїми калібрами. Але колись можуть і потрапити, не дай Бог, так? І до цього якісь передумови є, оскільки Іран все ж таки передав, я не знаю кількість, але сказали, що вагому кількість своїх дронів. От щодо якості цих дронів, щодо їх кількості і щодо їх можливості відслідковувати хаймерси і другі важливі об'єкти для уражень, важливі для нас об'єкти для уражень, моє до вас запитання.
Ну, ви знаєте, я на це відповім трошки по-філософськи. Війна – це є постійна динаміка виклику і відповіді. І таким чином сказати, що ми зробили виклик, поставивши хаймерси, і дуже сильно турбуючи росіян. Вони мали відповісти чимось, вони зараз відповіли. Вони взяли на озброєння іранські безпілотники, тому що своїх в них, виявляється, просто немає. Таких, які, ну, завдавали серйозної шкоди. Чи можуть ті іранські безпілотники якимось чином, ну, призвести до того, що якась там одиниця хаймерсів буде знищена? Ну, безперечно. Безперечно, можуть. Чи це є, знаєте, суцільна загроза для всіх хаймерсів? Ну, безперечно, ні. Тому що, відверто кажучи, є певні фактори, на які треба звернути увагу. Перше. Іранські безпілотники є репліками застарілих безпілотників, які потрапили у розбитому вигляді до рук іранських інженерів під час бойових дій в Ірані, в Іраку, в Афганістані, в Сирії, в Лівії. Тобто говорити про те, що вони на 100% є реплікою оригіналу, не можна. Вони можуть мати певні обмежені функційні особливості. Друге, на що б я хотів звернути увагу, це те, що росіяни закупили. Підкреслюю, росіяни закупили ці безпілотники. Тобто вони самі не мають таких безпілотників. А про що це говорить? Що російська армія не має досвіду масованого використання і застосування такої зброї у бойових діях. Їм треба тому вчитися. Вчитися – це значить час. Звертаючи увагу на те, що, якщо я не помиляюся, на сьогоднішній день, на сьогоднішній ранок було заявлено нашим генеральним штабом, що знищено нашими силами 849 безпілотних літальних апаратів, ми вміємо з ними працювати. Ми можемо припустити, що Росія понесе певні втрати, завдаючи в тому числі нам шкоди, не можна виключити, що ці безпілотники будуть, знаєте, такими якимись картонними або фанерними, або навіть дерев'яними і не будуть шкодити нам. Безперечно, не будуть шкодити. Але шкода від цього, ну, буде, але вона не буде смертельною і вирішальною. І останнє, про що я хотів сказати, були вже повідомлення про те, що там вони не відповідають експлуатаційним характеристикам, вони ламаються там і так далі, тому подібне. І в мене питання полягає в тому, а як їх ремонтувати будуть? Де їх будуть ремонтувати? Чи Росія готова, чи має вона можливості ремонтувати цю техніку? Тобто питань дуже багато. Об'єктивно, якщо так підсумувати, так, це погано. Так, це, скажімо так, буде прикро для нас, але не смертельно. Це війна, і знов-таки повертаючись від з того, що я почав, війна – це завжди філософське поняття виклику та відповіді. Тобто ми щось на це придумаємо.
І останнє. Вже досить тривалий час наші льотчики аси проходять стажування в Сполучених Штатах Америки, так, щоб навчитися літати на F-15 і F-16. Коли ми побачимо в небі ці літаки з нашими льотчиками на чолі?
Ви знаєте, мабуть, таке в мене враження, що ви в курсі того, що ми з вами говорили, і тут я маю сказати, що то, що стосується росіян, то саме стосується і нас. Виходячи з попереднього питання і відповіді на нього. А саме, навчити льотчика можна. І на це потрібно, виходячи з досвіду наших льотчиків і специфіки ергономічності літаків, на які вони вчаться, кілька місяців. Але знову постає питання, чи маємо ми систему обслуговування, експлуатації і ремонту цих літаків. Розумієте, в чому справа? Чому ми так наполягали і нам конче потрібні зараз літаки радянські для того, щоб хоча б кількісно, ну, не створити баланс і рівновагу, але кількісно протистояти росіянам? Тому що ми маємо підготовлену систему обслуговування і так далі, і тому подібне. Тому сказати, коли вони в нас появляться, ці літаки, ну, я не готовий. Тому ж і навряд чи хтось вам достеменно скаже, що це станеться через 3, 5, 4 місяців чи 7 і так далі, тому подібне. Тому що для того, щоб експлуатувати ці літаки, треба навчити не тільки пілотів, а треба навчити ще і експлуатаційний персонал. Техніків, обслугу аеродромну, механіків і так далі, тому подібне. А цей процес трошки такий тривалий. Розумієте?
Що стане перед вісником нашої перемоги?
Перед вісником нашої перемоги? Ой, дуже класне питання. Ви знаєте, перед вісником нашої перемоги стане неможливість противника утримувати позиції і, знаєте, розбалансування його системи, я б сказав так. Ну, по-перше, відсутність наступального потягу російської армії, коли вони протягом тривалого часу не будуть спроможні проводити наступальні операції. Рішучий підрив їхньої економічної бази. І чому от я кажу дуже складно, тому що, ну, я неодноразово повторював дуже простий приклад. Росія отримує від продажу вуглеводнів 1 мільярд доларів в день. На війну з Україною вона витрачає 18-20 мільярдів. Тобто вона тільки з продажу вуглеводнів може собі дозволити розкіш воювати з нами і підтримувати певний градус конфлікту. Так ось, три складові війни, які були завжди, це гроші, гроші і гроші. Чому Росію завжди лякали не нанесенням якихось масованих авіаційних ударів, на що Сполучені Штати і Британія спроможні, до речі, а саме жахливими економічними наслідками. Так ось, коли внутрішні проблеми Росії, пов'язані з економікою, з розбалансуванням політичної системи, призведуть до того, що війна в Україні для них буде непідйомним вантажем. Тільки тоді треба усвідомити, що росіяни вимушені будуть звертати більше увагу на внутрішні проблеми, аніж на зовнішні проблеми. І я вам скажу так, що, роблячи знов таку історичну офензиву, якщо можна так сказати, давайте згадаємо російську революцію 17-го року. Фронт розвалився тільки після приходу більшовиків до влади. До цього фронт більш-менш тримався. Тобто, коли політичні передумови, економічні передумови стали такими, що фізично фронт не можна було утримувати. Хоча вони вже оборонялися досить довго. Таким чином, не слід говорити про те, що там в Росії закінчаться боєприпаси, чи в Росії закінчаться стволи для артилерії. Коли в Росії ситуація внутрішня стане нетерпимою і зробить неможливим проведення будь-яких агресивних дій, тоді ми переможемо остаточно.
Військовий експерт полковник Сергій Грабський був гостем нашої програми «Резонанс». Я дуже вам вдячний, пане Сергію. Запрошую наших глядачів підписуватися на наш YouTube-канал, ставити уподобайки, коментувати, ширити в своїх соціальних мережах. З вами був Іваницький Сергій. Дякую вам, пане Сергію. Слава Ісусу Христу і слава Україні!